Makinig lang. Sa kanya.
Mayroon.
Ave Maria! So, welcome again! Nagbabalik po ang inyong Caritas Answers Live. At katulad po ng sinabi natin, tayo po ngayon ay nasa apologetic topic po natin this evening, no? At inuulit ko po, bukas na po ang ating mga linya at ang ating mga Facebook page sa inyo, Messenger, para sa inyong mga katanungan at sa inyong mga nais iparating sa programang Caritas Answers Live. At yun nga po, ang ating topic ngayon ay ito pong heresy na sinasabi ng ating mga kapatid na Protestante na once saved, always saved. No? Kapag ka ligtas ka na daw, tinanggap mo na si Kristo, ligtas ka na, hindi ka na pwedeng parang immaculate ka na.
Immaculate.
At saka, kumbaga siguro, ang term is predestined ka na, no? Kumbaga, punta ka na sa langit, no? Pag tinanggap mo si Kristo. So, ito po yung kukunin po natin yung paliwanag ni Jason Ebert sa Catholic.com, which is a apologetic website ng Catholic Answers Live. So, ito po ang sabi niya. The Bible says in Romans chapter 10 verse 9 that if you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, when I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior, I was saved. It's a done deal. Ayan. Ito po yung karamihan sinasabi ng ating mga kapatid. No? Tinanggap mo na ba, kapatid, ang iyong...
Bilang personal savior.
Ligtas ka. Minsan ang pinaka-shortcut nila is, ligtas ka na ba? Are you saved? Yan ang kanilang tanong sa atin. No? Eh, syempre, no? Tayo naman, dahil sabi nga niya dito, when a Catholic hears the above assertion, his first inclination is to immediately launch a litany of verses that emphasize that salvation can be lost, of course. Usually, this causes the other person to present just as many verses that speak of salvation as a completed event. No? So, both parties feel as if they have offered plenty of evidence, but no progress has been made. No? Kapag ka, yun nga, sinabi na ito ng ating mga kapatid, ng Protestante, no? Yung isang Catholic naman, no? Ipepresent niya na yung mga verses na pwedeng mawala yung salvation. And of course, yung ibang kapatid naman natin, ipepresent naman niya yung mga verses which speaks about completed salvation. Sabi nga niya ni Brother dito, there's a better way to go at it. Concede that the Bible does speak of salvation as a past tense event. Offer some verse of your own, such as Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith. Okay, St. Paul yan. From there, add that scripture also speaks of salvation as a present tense. As a present event pala, no? In Philippians chapter 2, verse 12, Paul exhorted us to work out your own salvation with fear and trembling. No? Si St. Paul yan nagsabi, no? Just as we cannot deny that salvation is a past and present tense event, the evangelical Protestant cannot deny that Scripture also speak of it as a future tense event. For evidence of this, just look at Romans chapter 13, verse 11. Might be offered. Our salvation, sabi dito, is nearer than when we first believe. No? When you emphasize that salvation can be lost, the Protestant often hears, you have not yet been saved. Ayan. pag sinabi daw natin na pwedeng mawala, pwede nating, no, we can lose the salvation, immediately yung ating mga kapatid na Protestant sasabihin, so hindi ka pa ligtas. You have not yet been saved. He knows that the Bible speaks of salvation as a past tense event. And so no matter how many verses you offer, you will not be able to prove this to be false. The way to move beyond this impasse is to offer the big picture of salvation, past, present, and future. The evangelical will then not feel as if you are trying to prove that he has not been saved, but will perhaps be more open to look at salvation in a broader, mas malawak, and more biblical context. Once you have reached this point, it's time to offer the evidence that the free gift of salvation can be just as freely forfeited. So, kasi ang problema po sa ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, akala na salvation is only past tense. No. So, niligtas tayo ni Kristo, tapos na.
Tapos na.
Of course not, no. Kasi even the Bible itself, no, even the letters of St. Paul speak of salvation in a present tense and also in the future tense, sabi nga dito, no. But also speak on the future tense, no. So, isa sa mga tanong is how could I lose my salvation if Jesus said that no one could snatch me out of God's hand? So, madalas ginagamit nila tong John chapter 10 verse 28. Oh, sino pwede magbasa diyan? Brother Edwin, lagi mong inaano yung iyong ano diyan.
John chapter
10 verse 28. Ano sabi doon? John chapter 10 verse 28.
And I give them eternal life, and they shall not perish for eternity, and no one shall seize them from my hand. Jerusalem.
I give them eternal life, they will never be lost.
Oh, kitam.
And no one will ever steal them from me.
Oy. So yan, no? Yan ang verse na ginagamit ng ating mga kapatid, no? Dun sa kanilang para suportahan yung kanilang paniniwalang once saved, always saved, no? So, paano natin sasagutin? Sabi dito, one mistake that often leads to verse slinging, is failing to address a verse that is presented. When we hear a Protestant offer his verse, we think of another verse that seems to argue for our position, and we toss it back to him. Then we become frustrated that he never looks seriously at the verse and threw a different one back at us. The remedy for this type of scriptural ping-pong, or biblical ping-pong, siguro pwede rin sabihin, is to take time to look at each verse that is brought up. Yan. Yan nga maganda, no? May dala rin tayong Biblia. Tingnan natin, ano ba nga ba yung pinagsasabi niya? No, in the case of John chapter 10 verse 28, Jesus says that no one will be able to take us away from God. It is true. The language is similar to St. Paul's in his letter to the Romans chapter 8 verse 39. Basa. Hindi nakikinig. Letter ni St. Paul Romans. Sa chapter 8, verse 39.
Tuwan-tuwa si Brother Ismael ng sinasabi mong basa, Father.
So, chapter Romans chapter 8, verse 39. Anong sabi dyan, brother?
Basa. For I am certain.
Wala kang microphone yata. Baka hindi naririnig, ah.
For I am certain,
okay,
neither death nor life, no angel, no prince, nothing that exists, nothing still to come, not any power or height or depth,
nor any created thing can ever come between us and the love of God that made visible in Christ Jesus our Lord.
Yan, no? So when he says that nothing in creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus.
Still to come. No power.
So yan yung parang ano, no? Ang tawag dito? Parallel verse nung John chapter 10 verse 28. Both of these passages address the same fact that no one is capable of removing you from the grace of God. No one is capable of nullifying your salvation. It is true. It would be like saying that no one is capable of pulling you out of a car driving at 80 miles per hour. Huh? But this does not mean that you are incapable of opening the door and jumping out. In the same way, you know, John chapter 10 verse 28 does not mean that we are incapable of severing our relationship with God. Read on in John and you'll see why. No? Five chapters later, so pagkatapos ng 10, so 15 or 16, Christ tells the apostle at the Last Supper to remain in His love. He adds that if we keep His commandments, we will remain in His love. But he who does not remain in His love is cast forth as a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into fire, and burned. John chapter 15, verse 6. Now, if salvation were a done deal, kung tapos na yung salvation na inaano ni Apostle John chapter 10, why would Jesus feel the need to tell anyone to remain in His love? Kung fix na yung sinabi ni St. John doon sa chapter 10, bakit pa sinabi ni Lord 5 chapters after that we should remain in His love? Kung tapos na. No? It will be like locking a person in a closet and telling them to remain there.
Ayoko magkasala. Parang ganun eh. Iiwasan mo, kamali ka. Dahil mahal mo si Lord.
So if they are unable to leave, it is senseless to ask them to remain. No? Jesus told His disciples to remain in His love because just as we enter freely into a relationship with Christ, we are free to leave Him. Scripture is overflowing with example of this. No? Romans chapter 11 verse 22, St. Paul says, "Note then that the kindness and severity of God, severity toward those who have fallen, but God's kindness to you, provided you continue in His kindness. Otherwise, you too will be cut off." No? And then, sabi pa ni St. Paul sa Galatians chapter 5 verse 4, chapter 5 verse 4 ng Galatians, no? Sabi ni St. Paul, "You are severed from Christ, you who would be justified by the law. You have fallen away from grace." No? This verse implies that they were united with Christ and in grace before they fell. No? And in 1 Corinthians chapter 9 verse 27, St. Paul again warns the Christian against being overconfident. No? Sabi nga dito, "I pommel my body and subdue it, lest after preaching to others, I myself should be disqualified." Pakibasa nga, brother, yung ano, 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Kasi medyo malalim yung pagka-translate dito. Chapter 9 verse 27. Sinong unang makakakita sa inyong dalawa?
1 Corinthians 9:27.
Instead, I chastise my body so as to redirect it into servitude. Otherwise, I might preach to others but become myself an outcast.
Mm. So yeah.
Dito disqualified ang ginamit niya.
Mm-mm.
So in Corinthians 9:27, Paul says the following about the possibility of even himself losing his salvation. But I pummel my body and subdue it, lest after preaching to the others, I myself should be disqualified.
Mm-hmm. Ito mo? So this is not the language of once saved, always saved. So titingnan niyo, no? Yung mga verse na to plus yung verse ni Lord mismo sa Gospel of John chapter 15 verse 6, no? You cannot reaffirm, no, just by looking at John chapter 10 verse 28 that yung sinasabing once saved is always saved, no? Kasi no, yung salvation natin, oh, of course, no? Christ did all to save us. Pero, no, hindi doon, hindi pa tapos si Lord. Kumbaga, yung pagkaligtas niya sa atin, oh, ligtas na tayo. Pero, meron din tayong dapat gawin.
It's no? The free will.
Oh, yun.
Ito po, Father, sinabi sa Mateo, ano, yung 24:13, sabi bagay, but he who endures to the end will be saved.
Oh, but, tama. So, ibig sabihin, no, hindi porket tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na.
Ligtas na po.
No? Kasi yung kaligtasan, sabi nga, no, it is both objective and subjective. No? Objectively, tama naman. No? Ligtas na tayo. Pero, subjectively, kailangan pagtrabahuhan natin.
Yes.
No? Kailangan pagsikapan natin, no?
Naalala ko po yung yung tanong baga sa iyo, brother, nung nakilala mong Protestant na kayo ba iligtas na?
Ayun.
And then yung lesson na natutuhan ko last week kay Monsignor Noe, sabi napakaganda. Actually, there are three, sabi niya, na pwede mong isagot sa kanya. First is, are you saved? Yes, we are saved. Sabi nga kanina ni Father, yung past, yung present, at yung future. Yes, we are saved because Jesus died for us. Diba? O yan, biblical siyempre yan. And then at present, yes, masisave kami because we are working for our salvation. At present, still, we need to work for our salvation.
Yun.
And in the end, confident na tayo, yes, we will be saved. Kailan niya? Saan nag-work tayo niya? So sa future, kung tapos yung sinabi ko nga dito sa Mateo, kung ang endurance natin ay naandun, talagang masisave tayo. Pero not just na yung accepting God as your personal Savior, you will be saved already.
Mm-hmm.
Every day of our life, as human being, tayo po ay nagkakasala.
Mm. Yun nga sabi nyo, brother Benedict, no? Sa Matthew chapter 7 verse 21, no? Sabi nga niya dito, sabi nga ni Lord, di ba? Doon sa isang parable, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven.
No?
Maliwanag. Hindi yung magsabi ka lang na si Kristo, tinanggap mo lang si Kristo bilang Panginoon, ligtas ka na forever. No? Hindi, no? Sabi ni Lord, not all, not everyone, no? But he who does the will of my Father. Ang tanong nga, di ba? Sa Ama namin, sa our Father, na lahat accepted, kahit mga Protestant. Ano pang sabi sa our Father, Brother Edwin? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Di ba? On earth as it is in heaven.
Sa thy will be done, ang gusto ng Ama ay be holy as your heavenly Father.
Yun.
Holy, sabi ng Panginoon. E paano kung may kasalanan ka at tinatanggap mo, ligtas ka na, paano ka naging holy?
Paano masasabi na saved ka na, tinanggap mo si Kristo, pero gumagawa ka pa rin ng masama?
Yan.
Yun lang magsinungaling ka, di ba? Kasalan yun. Yun ang tumingin ka, sabi nga ni sa gospel ngayon, di ba? Tumingin ka ng mahalay sa isang babae. Para ka ni nakikiapid. Yung magkagalit ka, mayroon kang kagalit. No? Kapag galit ka sa isang tao, no? Para ka na rin pumatay, sabi nga sa gospel kanina, di ba? No? You are already commit murder. No?
Pang ano, i-plak mo yung mata mo.
Putulin mo yung kamay.
Mga warning. No, na...
So siguro, tingnan din natin, ano ba yung history behind the teaching that you could lose your salvation? No? Siguro, the first person to espouse the idea of once saved, always saved, of course, was John Calvin in the mid-16th century. No? Pero si Martin Luther did not subscribe to the theory. Prior to Calvin, the anonymous consent of the early Christian was that a person is capable of losing his salvation by committing mortal sin, just like what St. John spoke on 1 John chapter 5, verse 16 to 7. Pakitingin nga. Letter of, ano, first letter of St. John, chapter 5, verse 16 to 17. Ano bang sabi dyan? 1 John chapter 5, verse 16.
If anybody sees his brother commit a sin that is not a deadly sin, he has only to pray and God will give light to the sinner. Not those who commit a deadly sin, for there is a sin that is death.
Mm-hmm.
And I will not say that you must pray about it. So may deadly sin.
Oh, yun, no? Nagbigay ng distinction ng two types of sins si St. John, no? Merong sin na hindi nakakapatay sa soul at merong sin na nakakapatay, no? Yun nga yung tinatawag nating binyal and mortal sin, no? Pero yun nga, nakakalungkot kasi sa ating mga kapatid na Protestante, wala yung distinction. Wala sa kanila yung binyal at saka mortal, no? Lahat sila immaculate.
Ito pa, Father, may babasahin ako dito sa John chapter 5, verse 27. Do not be astonished at this, for the hour is coming when all who are in the grave will hear his voice. It will come out. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of the condemnation. O di, maliwanag. O, ang mga gumawa ng mabuti to the resurrection of life, ang masama, resurrection of condemnation. Sa John chapter 5, 27 to 28.
Ayun.
O, yan talagang.
Separation ng sheep and goat.
Oo, yeah. yun. Oo, ayun.
Kaya nga, no? So, sabi nga dito, no, si Calvin, John Calvin, ang unang nag-expose nitong once saved, always saved. Kasi, to tell the truth, no, si John Calvin din ang nag-promote o sabi na natin, nag-disseminate ng tinatawag na predestination. No? Yung bang sabi niya, once na, ano daw, yung tao daw, pag pinanganak ka, once na pinanganak ka, alam mo na kung ikaw ay sa langit o sa impyerno, no? Kaya, pag ikaw ay ano, para sa impyerno, kahit anong gawin mong mabuti, doon ka pupunta. Kung ikaw naman ay sa langit, kahit pumatay ka ng tao, pupunta ka sa langit, no? Yan ang ano ni John Calvin, no?
Those who have done good to this resurrection of life, yung maliwanag eh. And to those who have done evil to the resurrection of condemnation. Yeah. John chapter 5, 28.
Ayan nga, dun sa, dyan sa maraming verse, no, sa Bible, na nagpapawalang bisa dito sa kiniklaim ng ating mga kapatid na kapag ikaw, brother, tinanggap mo si Kristo, ay ligtas ka na. No? Siguro, hindi pa natin na ano, no? Pero para i-simplify natin, pag tinanong po kayo ng ating mga kapatid na yan, Brad, ligtas ka na, sabihin mo, oo, ligtas na ako, pero no, nagsusumikap. No? Kasi po, ha, yung kaligtasan, no, hindi lang po yan sa pagtanggap mo kay Kristo, personal savior. No, ang kaligtasan din po ay yung, sabi nga ni Lord sa gospel, no, paggawa ng kalooban ni Lord, paggawa ng mabuti sa kapwa. No? Sabi na nga natin, no, sige nga, paki-explain nyo, sabi nga, sabi nga sa isang program, paki-explain nga, no? Sabi na natin, tinanggap mo nga si Kristo, pero panay naman ang muda mo. Panay ang paninira mo
yung,
sa iba.
Yung gospel natin ngayon, Father.
Oh. Maganda yung gospel
natin. Maganda yung gospel natin ngayon.
Ayan nga. No? Panay ang galit mo, panay ang chismis mo, panay ang... So, sa tingin mo ba, no, maliligtas yung ganun tao? No? Dahil lang tinanggap niya si Kristo, pero yung kanyang ginagawa ay taliwas sa sina, sa gusto ni Kristo. Para yatang, ano, no, in kahit sa common sense, no, walang ano, no, walang katuturan itong sinasabi ng ating mga kapatid na ligtas ka na, brad, dahil tinanggap mo lang si Kristo. Di ba?
Ito po, basahin ko ito. So ito is about if one save, always save. It was a true biblical doctrine. Then why would the Bible say just the opposite? Paul says, work out your salvation with fear and trembling.
With fear and trembling
pa. In the Philippians 2:12. Which really implies that no one is truly saved until they die and are safely in the hands of God. Eh, buhay ka pa. Tuloy-tuloy kang pwede magkasala. And one important thing to remember as well, we are forbidden to judge people.
Amen.
From Matthew 7:1, which includes ourselves. When people say, I am saved, they are judging themselves, which is solely the job of Jesus Christ at the final judgment. So tayo na mismo pala, pinangunahan na natin si Jesus Christ, no?
Mas magaling pa tayo kay Lord.
Mas magaling pa tayo kay Lord. Pag namatay pa lang tayo. So yun pa lang.
Para pinangunahan na, Lord. Tinanggap na kita, ha? Punta na ako dyan.
Save na ako.
Parang...
Ano bang address mo, Lord? Punta kita.
Sabi daw nung ano, may nabasa ko sa Facebook, sabi niya, gustong-gusto niyo maligtas, makapunta sa langit. Hindi pumunta sa simbahan, hindi kayo makapunta.
Yan lang.
Hindi magsimba niyo.
Yan lang. Kanya sabi na, sabi ni Father kanina, no, a habit, ang habit is a little by little, dapat natatanggal mo na yung mga bad habit. And then the good habits, little by little, you form your good habits. Punta ka ng simbahan. May, paunti-unti.
May babanggitin ako, Father, dito. Naalala niyo sa, ano, sa young rich man. Sabi niya, good teacher, what must I do to enter life? Tiningnan siya ni Kristo. Only, sabi niya, only God is good. Oh, sabi niya ni Kristo, obey the commandments. O tapos, sinagot naman siya ng binata. Ever since I was a child, I've been following yung commandment na yun. Tiningnan siya ni Kristo sa kanyang mga mata at sinabi, the kingdom of heaven is not far from you. Humirit siya. What else must I do? Di, binigay, sabi niya, go home, sell your property, give the money to the poor, and come follow me. O, nanlumo siya. At pinahirapan palalo ang ano problema na, ang sabi, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich man to enter into the kingdom of heaven. Oh, doon pala sa una commandment, ano na yun eh? Ang commandment ay patakaran na hindi ka magkakasala. Doon pa lang. Oh, eh lalo na yung pagsunod kay Kristo. Work pa rin yun. Oh, sino kaya mga sinisurting mga sumunod kay Kristo? May kasama tayo dito eh. Ano? Parang... Sila lang maswerte eh.
Parang... Yung ano, kay St. James, no? Faith and good works. Kasi kadalasan yung debate na ano po nga, sa Calvinite, Calvin, Tsaka ito si Dr. Han. Ah, hindi. Si Father Pascua.
Pascua.
SG. So yung faith alone.
Father Pacua.
Pacua.
Pascua.
Baka maging si Father Pascua niya.
Maging si Pascua niya.
Bakit ako naging Jesuit?
Yung debate nila is faith alone against good works. Na naka-focus ang na misinterpret nila yung ibig sabihin ni St. Paul, no, na sabi nga sa Book of James, no? Take the case of my brother, no, of someone who has never done a single good act but claims that he has faith. So sabi nga, will that faith save him? If one of the brothers or one of the sisters is in need of clothes and has not enough food to live on, and one of you say to them, I wish you well, keep yourself warm and eat plenty without giving them these bare necessities of life, then what good is that? Faith is like that. Faith is like that. If good works do not go with it, it is quite dead.
Yun.
So wala. Totoo.
No? Kaya ngayon, once saved, always saved, has no foundation, no? Yung mga ginagamit nilang verses ng ating mga kapatid na Protestante, no, katulad ng sinabi na natin sa madalas natin sinasabi sa programa, yung parang bang extrapolate lang, no, from the chapter itself, no, kasi diyan naman po magagaling yung ating mga kapatid na Protestante,
nila,
no,
putol-putol,
no, pinuputol po nila and then ginagawa nila ng sarili nilang interpretation. No, kasi po kung babasahin mo ang buong chapter, no, at the same time yung mismong reason na yung Holy Spirit na nagturo kay St. John, so makikita mo na walang basihan, no? Makikita mo na napakalayo nung kanilang interpretation dun sa verse na yon sa mismong gustong iparating ni St. John, no? Doon sa ano kasi, no? You cannot, ano, sabi nga, di ba, dapat tignan mo yung both sides. Hindi lang pwede na sabihin mo, okay, niligtas tayo ni Lord. Pero, tandaan natin na si Lord, no, sinabihan din niya yung mga alagad niya, no. Ano bang sabi niya? Di ba? Sabi pa nga niya, he who does not eat my body and drink my flesh will not have drink eternal life. Drink my blood will not have so eternal John, life. No? Oh, kaya kung sasabihin nyo lang tanggapin si Kristo, paano mo explain yung part na yun na kung saan napakaraming disciple ni Lord dati. Pero nung sinabi niya, no? Sinabi niya yung word na yun, ipinoclaim niya na he who does not eat my flesh and drink my blood will not eternal life, no? Anong sabi dun sa gospel mismo ni St. John? Nag-alisan.
This is very difficult.
No? Sabi nga, no. Hindi mo sinabi nila, oy, nagkamali ako, sorry ha, balik na kayo. No? Oy, okay lang, tanggapin nyo lang ako, no? Huwag na, mali yung sinabi ko, tanggapin nyo lang ako bilang Panginoon at maliligtas kayo, no? Sabi nga, ano, di ba, anong sabi ni Lord kay Peter, kay Saint Peter, pagkatapos, oh, ikaw, ha? Alis ka rin ba? No? Parang hinamon pa niya si St. Peter. Kayo, gusto niya rin sumama. But St. Peter o Peter, no, gave a beautiful response. No? Lord, where will we go? You have the word of eternal life. Who gives eternal life? No? Parehas lang yun. No? So yun, di ba? So, hindi lang pagtanggap kay Kristo, kundi pagtanggap din sa katawan at dugo ni Kristo. Ano yon?
Amen.
Yon ay ang banal na komunyon. Yun ay ang banal na misa. Na kayo ay wala. No? Nawala kayo niyan. Kundi ang simbahang Katoliko lang po ang mayroong banal na misa at nandoon ang banal na komunyon, ang totoong katawan at dugo ni Kristo na tinatanggap ng bawat Katoliko sa kanilang pagsisimba. No? So nga, no? Sa mga atin ng mga Katoliko naman, ng mga Katolikong sarado at madaling maloko, no? siguro po, hinahamon kayo, magsimba po kayo. At huwag po yung pari ang tignan ninyo, kundi tignan ninyo si Kristo na nasa Eucharistia. Pakinggan ninyo si Kristo sa inyong mga puso, sa inyong pagsisimba, hindi yung mga taong na nasa simbahan din po, no? Kasi tayo, nagkakamali naman tayo lahat, no? Wala naman sa ating perpekto, no? Kaya nga po, no, sa ating mga kapatid, no, Protestante ka man, Katoliko ka man, no, tingnan natin, no, magbasa tayo ng Biblia at yun nga, no, saliksikin talaga natin ang katotohanan. Huwag tayong basta-basa lang
putol-putulin natin yung passages sa Bible. Oh, yung kabuuan, yun ang i-interpret natin.
Pinakamaganda, the truth will set you free through the searching of history.
Ayun.
Doon ka magsimula. Hindi dito sa huli na huwag mo simula sa Bible. Sa history mo muna simulan.
Oo. Oh.
Oh, dahil pwede akong maging lawyer, nagbasa lang ako ng mga law.
Law.
Pero wala akong lisensya.
Ang cover to cover naman.
Oo, wala akong lisensya.
Matapos ka muna
lang. Ano yung sinasabi, nakita ko yun sa Facebook, ano, ang pinakang maraming mali daw at parating mali ang pare. Ito mo, ano, pag nasa misa, ano itong paring ito naman? Ang ikli ng sermon, tamad ito. Pag mahaba naman yung sermon ng pare, ano itong paring ito? Nahaba-haba naman.
Ang secret po ng misa, no?
Lahat na ano, pinupuna sa misa.
Yung conversion ko sa Panginoon, no, nagsisimba ako dahil sa chemistry, doon ko natutunan na pag nag-misi ka, makiisa ka. Yung wandering of thought into wasteful land, inalis, naalis yun sa pamagitan ng grasya ng Panginoon. Ando na yung pag magsalita ang father, ang pare, there is a time na you have to say, yes, Lord. Amen, Lord. Thank you, Lord. Makikiisa ka habang minabanggit niya yung mga pagmimisang salita. May mga pray for the brothers and sisters. Makikiisa ka doon. Do not, wag nating ililigaw yung sarili parang natin.
Community.
Oo, diba? Kailangan makiisa ka doon sa misa. Kaya doon ko natutunan na, ay, ganun pala ang sikreto. I started to close my eyes lalo pag Sunday. Wherein napakaraming mga beauties.
Baka pag open ang eyes mo, wala nang tao.
Oh, yan. Nakikinig ka naman. At least nakikinig ka naman. Pag nakapikit ang mata mo, focus dun sa sinasabi ng pare, then you will learn a lot. Kaya yun ang naging puhunan ko na yung daily mass within 3 years, mas mabanggit lang yung isang verse, nadudugtungan ko kahit paano, sa awa ng Diyos. Then may time na nagsimula akong before I leave the church, paglabas ko ng simbahan, lilingon ako. Ano ba yung first reading tsaka yung gospel? Ngayon, ang naramdaman ko doon, in your little way, try kung may instances na yung Word of God nag-appear sa pagkakataon na yun, isa buhay mo.
Sa buhay mo. Yun nga ba, brother? Yan yung ginagawa natin na pagsimba. Siyempre yan yung working for our salvation. Nagtuloy-tuloy na ginagawa natin. Pero ito pala yung sa natutunan ko sa mga naging ano rin natin, mga parish priest. I mean, actually, in the Bible, little by little, Jesus Christ was already introducing to us the holy sacrifice of the Mass. Tingnan mo niya sa Biblia, ang dami dyan na piging, ang daming kainan. Parating meron, no? Parating may nagkakain. So actually, yan anyang introduction. Kaya hindi rin nila masasabi na wala ang ating misa sa Biblia. Pero kumpleto na andyan lahat yan.
May some. Kahit,
no, kahit nung sinasabi nila, hindi tayo nagbabasa ng Biblia.
Ayun, ang lagi natin naririnig.
Eh dito nga, dito sa misa eh. Anong sabi ni Pope Francis? Listen, kayong mga nakikinig, ang part din ninyo is to listen to the gospel. Listen to the priest while proclaiming the gospel at saka nag-i-sermon, because this is the only time that the Lord speaks to you. Naalala ko nga, Father Bagano, na may ano siya na huwag masyadong pahabain daw yung sermon, di ba? May ano rin na ganun, may sinabi rin na ganun si Pope Francis. Pero hindi naman ibig sabihin na ang XXC na wala na yung buod, wala na yung laman. Direct to the point ba? No?
Mm-hmm.
So that the, ano, the, itong mga churchgoer, people of God, talagang they can easily grasp, unawaan nila. At paglabas nila, ay sabi mo na nga, may i-share nila or ma-put into action.
May isa sa buhay mo yung gospel na yun.
Oh, yung gospel na yun na galing. So this is yun one
lang naman yung maliit na paraan.
This is one way of us na working for our salvation. Nasabi nga natin, we are all pilgrims. Ano, mga, we are in journey. Ano? Nag-journey tayo sa kinaban. So sabi ko nga dun sa nabasa ko kanina, eh, pagpatay ka na. Pagpatay ka na, saka ka lang makakaano na talagang maliligtas ka ba o hindi, ano?
Eh, wala pa namang mula sa ano na nag na nabuhay na nagsabi sa iyo, "Oy, ako Protestante." Ano? Yun nga rin, no? Siguro kung ano lang parang joke or simple lang, no? Tanungin natin sila kung may mga miyembro na ba sila na nabuhay na, no? Itong mga to, itong mga
incorruptible.
Hindi yung incorruptible, yung mismong namatay, kasi nga kahit, alam ko narinig ko rin si, ewan ko kung totoo yun, no? Narinig daw nila, na, sinabi ni Manalo na pag namatay siya, magre-resurrect siya para sabihin na totoo yung iglesia. Pero hanggang ngayon, wala naman.
Wala pa naman po.
Oh. So yun nga, yung nagsasabi nitong once saved, always saved, siguro, kailangan patunayan muna niya sa sarili niya kung totoo ba 'yon na ano, no? O kung hindi man siya, siguro ibang mga kasapi nila, no? Na nauna na, na bumalik, no? Na katulad ni Kristo at sabihin, "Oh, totoo 'yung once saved always saved," no? Pero sa tingin ko, within the history, wala. Pero masasabi ko sa inyo, nasa life of the saint, no, naming mga Katoliko, meron na at marami na ang nagsabi na yung pananampalatayang Katoliko ay nandoon sa langit. No? For example, si Saint Teresa of Avila, no? Nagpakita siya sa kanyang mga sister at sabi niya, no, alam niyo yung adoration na ginagawa niyo, parehas lang ng adoration doon sa langit. Ang pagkakaiba lang daw, sabi niya sa mga sister niya, no? Is doon, is unveiled, of course, nakikita namin si Lord face to face. Samantalang kayo dito, you are adoring with, ano, no? With the Holy Eucharist, no? Pero halos parehas lang. Ayan po, ay, of course, hindi kayo maniniwala dahil santong Katoliko yun, eh. Pero siya, nagpakita siya rin sa isang Katoliko na nagpapatunay na kung ano yung nasa langit, ay, yun din yung ginagawa dito sa ginagawa namin dito bilang Katoliko sa lupa.
At saka, Father, mabanggit ko lang. Last year, habang nag-adoration ako, nagpasabong, hindi sabong, ha? Nagpasabong na naman uli. Ang sabi sa, naramdaman ko ganito, eh. Blessed are those who worship me personally. Blessed are those who worship me personally. Sa Blessed Sacrament. Kaya doon, na-touch na naman ako. Sabi ko, thank you Lord for bringing me here for the grace that direct may put over this place. This banal holy place na pinalalagyan.
Saka sa atin, napakaraming paraan para tayo ay mag-work for our salvation. Kagaya nito, binigyan tayo ng sacraments, ano, Father?
Mm-hmm.
Samantala sa kanila, walang sacraments. So, ito na binibigay sa atin yung mga paraan para tayo ay makabalik sa ating Panginoon. So, ganun na tayo, kamahal. Marami. Ito mga saints, ano? Mga saints na ito, mga santong ito. Ito yung mga binigay niya sa atin, no? Para maging guide natin, maging ano natin. Although, sabi nga, walang santong magkakaparehas talaga, di ba?
Mm.
They are different as mga gift ng mga characteristics sa character nila.
No?
Para talaga tayo ay magiyahan. No? And these saints are also interceding for us. Sa kanila, kung hindi sila naniniwala, hindi, wala yan. Ano? Yung sacrament lang, di ba?
Mm-hmm. Ang siguro masasabi ng pwedeng maging sacrament sila yung baptism, no? Pero hindi naman lahat ng Protestant ay valid yung baptism nila, no? Questionable pa nga rin din minsan yung mga taga-Aglipaya, no? So ayun po, no? So mga kapatid namin diyan, no, lalo yung mga Katoliko, no, huwag po kayong basta-basta sasagot kung hindi nyo rin po ano, no, alam yung ano. Siguro mas maganda sabihin nyo na lang kagad kung hindi nyo masagot yung pag sinaya, oh Brad, ligtas ka na, sister, ligtas ka na, sabihin mo, oo, no, wala akong panahon sa iyo kasi marami pa akong dapat gawin.
At saka, no? Father, may binanggit si yung sa ano permission natin nakaraan, our last year, na isang nagsiserve sa simbahan tapos nakausap yata ng dating daan. O sige nga, patunayan mo sa akin. An scholar pa yata yun na saan dyan yung ano, yung mahal na araw, yung tungkol sa mahal na araw. Eh, wala siyang mapakita. Yung talagang word for word. Ayun, talo siya. Kasi kailangan kasi, alam, mayroon, pero hindi mo maipapaliwanag ng diretsahan.
Saka ano naman, ano, sa wag po tayong mahihiya, mga kapatid natin, taga-Romano, Katoliko. Ito, natutuhan ko nito sa EWTN. Pagka mga ganun ng mga, ano, mga biblical verses na pinapaligo sa iyo na medyo kailangan mo na ng bonamin at nahihilo ka na sa mga Bible verses nila. Pag ganoon, pwede ka naman magsabi sa kanya na ano daw, ah, okay, so sa susunod na pagkikita natin, titingnan ko yan sa Bible. Titingnan ko, basahin ko para ako yung maisagit sa iyo. Be honest ba? No?
And tama. Then,
sabi niya nga doon eh, pwede mo naman sabihin, okay, if you are the expert in the Bible, okay, sige, you tell me about your explanation about that. Pabayaan mo siya magsalita.
Yung ano, but later, yung ano yung mistakes na.
Oh, and yan nga po, ano, minsan na, ito nakakaano rin ito. Nakakahiya din ito, ano, isang sa mga kasamahan ko din ng mga kaibigan ko sa labas. Nasabi ko, nauuna pa sa akin sa pananampalataya sa Panginoon, kasi mga panganay sa akin, nakikipagtulig saan sila. Iniwala nga po silang spiritual director. So, have your spiritual director, sabi nga, di ba Father, yung ano. Sabi ko, kagaya niya, limbawa, nakikiano kayo, nakikibasta kayong debatin, ganyan. Baka naman kakumali na yung signal na naisisend ninyo. Signal. Nabanggit ko baga, brother kay Father, ano, Father, ay kay Monsignor yung debate noon sa plaza. Yung mga debate. Kung talaga nakikinig ka doon, maano ka, na-amaze ka, believe na believe ka na doon sa isang nagsasalita. Pero, tama ba yung mga sinasabi niya? Tama ba yung interpretation niya ng Bible na yun? Samantalang, kaya kinalakihan ko na ayaw ko makipag-debate dyan. Kasi pagka nagdi-debate ka, yun ang sarili mong pride ang pinaglalaban mo na ikaw ay manalo, hindi na yung salita ng Diyos.
Amen. Totoo na, yun.
Be honest po tayo dun sa ano na yan, sa salita ng Diyos, hindi natin alam talaga. Yun, meron tayong spiritual director, may mga pare na pwede tayong tanungin.
On top of everything, brother, kailangan ka rin maging handa.
Amen.
Kailangan ka rin talaga magbasa.
Isa sa mga ano rin natin yan, mga responsibilities natin bilang isang binyagan na Romano-Katoliko. No?
May ano lang ako, brother, na narinig ko kanina yung usual na nagiging mistakes, no? Sa in defending Catholicism na magandaman ano, yung una daw, huwag ka maging emotional.
Ayun.
So, huwag mo masyadong pairalin yung anger or
be calm.
Oo. And second daw, yung kailangan ka, no, mag-research. So, kailangan ka magbasa ng Bible, be knowledgeable. And number three is you have to listen. Pakinggan mo rin yung sinasabi ng
maganda.
Iralo mo. In fact, itong nag-detestify kasi ito, convert siya. Nadala siya dahil dun sa isang
magandang
apologetic na paliwanag sa kanya yung pare, born again siya. And yun ang nag-lead sa conversion niya. And fourth daw, gaya ng sinabi mo, brother, kung hindi mo alam yung sagot, be humble enough na sabihin mo daw na, okay, sa susunod natin pagkikita. So tanungin ko muna si Father Jeremy.
Yan. Dami na lang muna ko.
Tatanong muna ako sa Caritas Answers lang.
And fifth daw, yung rhetorics or narrative, especially nasa position ka, no, yung it's a matter of positioning. Once na nangyari sa iyo, especially doon sa sayong convert, pag na-convert ka or yung mga experiences mo, definitely gaya nung sa gospel daw, ang presentation ni Jesus Christ is parating through parable. So sa storytelling, no? So especially kung yung mag-focus ka doon sa sarili mong experiences,
tama.
Magkakaroon ka ng sarili mong version.
Oh, yung experience mo with the Lord, parang ganun.
Ang impact nun, very powerful. Ikaw mismo yung testimony.
With the Lord,
testimonial.
Kagaya sa iyo, yung testimony mo.
Ah, kanina, by the Spirit.
Ganun yun. Ang sa akin naman, pag ang reply ko nung pinaulanan ka na, pinaliguan ka na, isa lang sa tanong ko sa inyo, sumasayo ba ang Panginoong Jesus? God is with you. Oh, sa akin, sumasa akin din, sabi ko. Oh, sabi sa Biblia, if God is with us, who is against us? O, para tapos ng bituhan. Ayan na, nasusulat to. If God is with us, who is against us? Sino kalaban natin? O, para tapos na.
Yan ang inaano ko. Ang Diyos mo ba?
Tinutundukan ko na doon eh.
Ang Diyos mo ba? Isa rin Diyos. Diyos ko rin. Isang
walang ano eh.
Baka magkaiba.
Sabi nga nila, we are two parallel lines, sabi ni Father Frank, that will never meet each other. Two parallel lines. Kasi ipipilit nila yung kanila.
No. Yan nga, no. We have to really know our faith, no. Yan ang mahalaga ngayon. As a Catholic, we should know well our faith. No, wag lang, of course, kailangan din natin makinig sa mga padi, magsimba, magbasa ng Biblia, ng katekismo. You know, it should be also in some way sabi nga ng isang pari din, no, na it should be also a way of asceticism, no, yung ating pag-aaral sa ating mga sa mga ating mga katuruan na simbahan, no? Kailang isa way, parang penance din yan eh, no? Sa mga Dominican nga, di ba, yung kanilang pag-study is part also of their penance, no? So, ganun din, pwede natin gawin, no? Yung ating pag-aaral ng ating mga, ng ating doktrina bilang Katoliko, no? Is a way of penance also, no? Para nang sa ganun, no? Pagka may nagtanong sa atin, lalo na yung ating mga mahal sa buhay, meron tayong maisasagot sa kanila, no? At meron din tayong masasabi na katuruan para sa ating mga mahal sa buhay. So, medyo lumagpas na yata tayo sa ating binawi natin yung sa totoo lang may nagtatanong na dito, no? Ibang tanong niya eh, bakit until 10 po ba ang program nyo? Nagtanong na until 10. Siguro, sasagutin ko na lang mamaya personally, no? Privately. No, sa totoo lang, no? Nagsimula po kami, mga 9:15 something, no? Late na po rin kami, kumbaga binawi lang namin yung aming late kanina, no?
7:15?
Umaga, no? 7:15. 7:15 na tayo nag
ito kasi itong binuhat pa ito
So anyway, no?
Change pa dito sa loob.
Talagang ginanahan kasi po kami sa linggong ito, no?
Saka po you really need to participate po kasi parang kami lang bagay yung nagsasalita dito. Kayo din po. So para sa atin po ito. Hindi po ito para sa amin lang. So, dapat ganun din po na makisalo kayo sa program na ito.
So, maraming salamat po. At ngayon na bilang pagtatapos ng ating programa, so, may mga announcement po tayo. Siguro, Isa na po dyan yung sa MIM and TOFI. Sa dito sa Bicol na this coming Wednesday, meron po tayong ano no, Marian Family Cenacle dyan sa bahay ni Mother Rafaela. At the same time, sa Thursday po, February 20, meron pong meeting ang mga officers ng MIM. No, dito pa rin po sa ano MIM office at the side of the Corredemptrix Church dito sa Naga. So, pinapaalala ko lang po sa inyo itong mga announcement na ito. Brother Benedict, baka may mga announcement ka rin?
Wala naman po.
Brother,
anong time po yung meeting sa ano? Sa 20?
Ebe, sa mga offices lang. Kila mother.
Opo, sa officers.
Oh. Yung, tama rin na paalala mo. No? Yung, so, yung meeting ng mga officers ng MIM TOFI Bicol will be at 11 ba? Ano yan, check ko para sigurado. Mahirap nang magkamali. So na yan, tingnan natin. Ako, parang nawala pa yata ah. February. Uy, nawala nga. Sandali ah. Saan na yun? Mayroon talaga pag matanda na. Kalimutan na yung mga ano.
Matanda na mga files.
No? Kakalimutan ako saan nilagay yung mga files eh. So ito pala no. February 20, 2020. Ah, MIM TOFI Officers Meeting, 9 a.m. So maaga-aga ngayon. February 20 po, alas 9 ng umaga, ang meeting ng mga MIM TOFI officers. So, President, Vice President, Secretary, and Treasurer po yan. And then February 19, 2020, after benediction po, yung ating Marian Family Cenacle. And February 26 po ay Ash Wednesday. So, magpalagay po tayo ng abo sa ating mga ulo. At Way of the Cross po ng ating Archbishop, no? 4 p.m. dyan sa Cathedral.
4 p.m.
Then February 27 naman, yung ating magsisimula na po yung ating Way of the Cross dito, no? Sa Corredemptrix Church after benediction. And February 29 po yung ating Family Day, which will be a pilgrimage po, no? Hopefully makasama si Brother Benedict sila si Brother Jim, no? So yan po yung ating mga announcement for this week and next week. And para sa ating mga kapatid diyan MIM TOFI sa Manila, diyan pupunta po tayo diyan this coming February 21, Friday until Monday, no? Nandiyan po tayo sa Manila para sa ating formation, monthly formation ng MIM TOFI dyan sa Manila. So, magkita-kita po tayo dyan. At may dadagdag pa, Brother Carlo? Announcement?
Yung ano lang, February, sa mga, sa lahat po ng parish ministry presidents and officers, tayo, mga extraordinary ministers of Holy Communion, presidents and officers, may Lenten and recollections po tayo sa Holy Rosary Minor Seminary from 7 a.m. to noon. Ngayong Saturday po yan.
Uh-huh.
Ayun lang.
Wala na, sigurado ka.
Happy okay. Birthday sa mga mag-birthday po.
Happy birthday pala sa mag-birthday this week. yung magbe-birthday this week. Happy birthday daw po.
Batiin na natin dito. Di na tayo babalik dito sa estasyon.
Batiin ko pala si hindi ko parati na babati si Brother Pete Real. Parati na kikinig. Si ito nga, nagparamdam na. Si
Brother Edger.
Oo, binabati na. Si Brother Edger. Binabati rin natin si Sister Nelia. No? Na nag-birthday din this week.
Mm-hmm.
No? So, happy birthday